COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:10, dous homes se foron detidos na cidade de Lugo nas inmediacións do recinto feiral das patronais de San Froilán. Son sospeitosos de senllos delitos de violencia de xénero. Un axente da policía local de Lugo que prestaba servizo no posto de mando avanzado situado nas inmediacións do recinto feiral das festas na Praza Horto do Seminario puido ver a través do sistema de videovixiancia que se estaba a producir unha pelexa na Rúa Vilalba. Ao chegar, os policías comprobaron que era unha parella que estaba a discutir acaloradamente. Supostamente, o mozo agarrara a súa exparella polo pescozo no interior dun local de hostelería e, ademais, rompeulle os retrovisores do seu vehículo. A outra detención produciuse ese mesmo día, o domingo de madrugada. Unha chamada alertou a policía de que unha muller estaba a chorar e moi nervosa nas inmediacións do feiral. Cando chegaron os axentes, confesoulles que a súa parella ameazara tamén que en ocasións anteriores chegou a agredila físicamente. O alcalde Miguel Fernández falou hoxe aquí en COPE Lugo do traballo que está a facer a policía local nestas festas para garantir a seguridade de todos e todas.
A policía local en tema de seguridade está, especialmente no San Froilán, está facendo un traballo extraordinario e con ese posto avanzado con cámaras situadas estratégicamente pois é capaz de prever todas esas cosas, actuar dunha forma moi inmediata, non? E precisamente esos resultados están aí. Non é que houbera pois máis volumen de incidentes, e moito menos, simplemente que son capaces de detectarlos e respostar con moita agilidade. Por tanto, quero felicitarlos.
Por outra parte, un home tivo que ser evacuado de urxencia ao Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA, como consecuencia da gravidade das lesións que presentaba. Recibiu unha malleira de varios individuos que lle roubaron todos os cartos que levaba en riba, unhos 1.000 euros en efectivo. Sucedía nas inmediacións de Magoi, este martes, de madrugada. A policía local investiga o sucedido para dar canto antes cos autores dese roubo e brutal agresión. E o Concello de Lugo celebrou unha xunta de voceiros extraordinarios este martes para analizar o sucedido no desfile de gando do San Froilán. Como saben, unha vaca desbocouse e botou a correr por unha rúa ateigada de xente. Golpeou a unha muller que permanece ingresada en estado grave no ULA. Ingresou na UCI e tivo que ser intervida a causa dunha hemorraxia. Segundo o goberno local, agora está estable dentro da gravidade. O Concello revisará o protocolo de seguridade para que algo así non volva a pasar en anos vindeiros. Escoitamos o alcalde Miguel Fernández.
Foi un lamentable incidente nunha situación puntual que, bueno, pues con calma, agora o importante é que se recupere esta persona afectada e despois, pues, se hai que modificar protocolos, se hai que tomar algún tipo de medida, pues teremos que facelo, pero, bueno, se trata de conservar un desfile que é absolutamente tradicional, que é, bueno, pues nesa complementación que hai entre rural e urbano na sociedade, pues é unha cousa moi significativa, había moito público asistente.
Vamos, que o Concello de momento non contempla para nada a retirada dese desfile. Cambio o tempo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos ceo nuboso con alternancia de claros no sur e no centro da provincia. Máis encapotados no terzo norte, na Mariña, e nunha parte da Terra Chá, onde choverá ao longo do día. As temperaturas caeron considerablemente. Non imos pasar hoxe calor. En Lugo a máxima será de 19 graus, onde chegamos a 27. En Monforte a máxima será de 22 e non pasarán de 19 na Mariña. Con ese tempo seguimos celebrando as festas do San Froilán. O plato principal este mércores é o concerto que ofrecerá Uxía a partir das 9 da noite na Praza de Santa María. Nun intre, contoche unha iniciativa de absoluto éxito no panorama turístico da nosa provincia.
COPE Lugo.
Estar informado.
60.000 viaxeiros, 60.000, dende o mes de marzo. Os roteiros fluviais pola Ribeira Sacra, impulsados pola Deputación de Lugo, consolídanse como un dos atractivos turísticos máis demandados na comarca e no conxunto da nosa provincia. O verán concentrou o maior volume de viaxeiros, cunha ocupación media do 80%, pero a tempada aínda non rematou, nin moito menos. Pilar García Porto é a deputada provincial de Turismo.
Son xa máis de 60.000 persoas as que viaxaron nos catamaráns da Deputación de Lugo, tanto na ruta de polo río Miño como a do río Sil. O 66% deles concéntranse no verán, evidentemente na tempada máis alta, na que máis público acude ás nosas rutas, pero contamos xa para rematar a tempada dende aquí ata o final da tempada con máis de 3.000 reservas. Concretamente temos a día de hoxe 3.300 reservas xa realizadas para o que queda de tempada.
Estas cifras supoñen un incremento do 11% con respecto ao pasado, non está nada mal. Na Mariña, decenas de traballadores dunha empresa auxiliar de Alcoa Serveo bloquearon a entrada á fábrica de Cervo entre as 6 e as 9 da mañá. O motivo é a falta de acordo no convenio colectivo desta empresa. Ten 130 empregados que fan labores de mantemento en dous departamentos do complexo industrial. Iván Gallol é o representante de Comisión Obreiras.
Tamén non intentando negociar o convenio, bueno, a oferta da empresa pues, dista bastante o que queren os traballadores, entonces non nos quedou outro por levar a negociación e preparar esa cousa, pues, que vir para aquí para a porta.
Máis asuntos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, supervisou este mércores o inicio das obras de reforma integral no Centro de Saúde da Milagrosa. Xa están en marcha. O investimento da Xunta achégase aos 3,2 millóns de euros. 25 persoas traballarán nos próximos meses para transformar por completo ese centro sanitario que dá servizo á zona norte da cidade.
Actúa sobre unha superficie de 1.600 metros cuadrados, 6 consultas de medicina xeral, 6 consultas de enfermería, unha consulta especializada en traballo social, adaptación de moitas áreas, no área de recepción, área de vamos a tener espacios tamén para docencia, urxencias, técnicas, toma de mostras, renovación da fachada, ascensor, bueno, creo que é unha obra moi esperada e moi agradada por toda a población de aquí, ¿no? Hubo que esperar, pero nos vale tarde que nunca.
A remodelación dese centro de saúde, que tiña 24.000 tarxetas sanitarias asociadas antes da apertura do Centro Integral de Saúde na antigua residencia, era unha obra esperada, moi demandada no barrio Jesús Otero da Asociación Nova Lúa.
Esta obra é unha realidade porque aquí, neste barrio, a Xunta invierte. Non como din algúns que a Xunta non invierte na Milagrosa. Estamos que están invirtindo nunha residencia pública aquí nun centro de salud.
Por certo, o conselleiro reiterou o compromiso de construir o centro de saúde no Sagrado Corazón cando o Concello poña os terreos do antigo colexo do barrio a disposición da Xunta de Galicia. Antonio Gómez Caamaño.
Nos hemos cumplido, estamos esperando a que el Concello, pues, máis tarde, o máis pronto que tarde, pues, nos ceda realmente os terreos que necesitamos para empezar estas obras, ¿no? Empecemos que esto se asilice, ¿no? Para también, bueno, cumplir con otro relevo dependente que tenemos en la población de Lugo.
Pois hai para todos. Novo capítulo de desencontros do Concello de Lugo coa Xunta. O alcalde Miguel Fernández exíxelle á Xunta que repare as deficiencias do aparcadoiro da Avenida Breogán para que poda ser recepcionado e aberto polo Concello. Di que varios informes municipais alertan do mal estado das zonas verdes e problemas nas zonas de drenaxe. Miguel Fernández.
Pero existen os problemas nas zonas verdes e de drenaxe, con pendentes excesivas, canles pluviais mal resoltas, ausencia de rega e árbores xa prácticamente secas, ademais de que non están instaladas as zonas de carga e descarga, nin tampouco as cámaras de vixiancia previstas no proxecto.
E tamén che conto que a Garda Civil interviulle 20 kilos de cocaína, heroína e haxís a un veciño de Vilanova de Arousa que foi detido en Lugo. O sospeitoso foi interceptado por axentes da Garda Civil cando transportaba parte desa droga nunha caleta oculta no seu turismo pola autovía do Cantábrico. Foi interceptado á altura de Ribadeo. E tamén che conto que a conselleira do Medio Rural advirte que a nova PAC pode rematar co financiamento líder. Facía este aviso a conselleira María José Gómez durante a visita a unha empresa de construción de maquinaria agrícola de Monforte que foi beneficiaria desas axudas europeas.
Demostrar, non, que Europa ten que pensar que os fondos de desenvolvemento rural son esenciais para un territorio como a Galicia, que os aplica pois directamente en concellos rurais que xeran postos de traballo e que asentan poboación. Se non asentamos poboación no rural, é imposible que as administracións poidamos pois soster un territorio como é o territorio de Galicia, co minifundismo, coa dispersión poboacional.
Aí queda ese aviso para navegantes da conselleira do Medio Rural, de María José Gómez. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Boa tarde.